Vitajte v podcaste o inteligentnom investovaní, kde rozoberáme finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie. Finax je váš partner pre zhodnocovanie peňazí, či už sa rozhodnete investovať dlhodobo alebo krátkodobo. Navyše, teraz môžete využiť akciu. Všetky vklady vložené v apríli budeme spravovať 3 mesiace bez poplatku. Stiahnete si mobilnú aplikáciu Finax, vyskúšajte si investovanie a nezmeškajte skvelé podcasty, blogy či webináre zo sveta investovania.
Ahojte inteligentní investori, vítajte pri Finax Radí. Moje meno je Rado Kasík, so mnou sú tu Juraj Hrbatý a Jan Tonka. Ahojte páni.
Ahojte.
Ahojte.
Aj dnes budú páni odpovedať na vaše otázky, ktoré nám teda zasielate, za čo sme veľmi vďační. A naše odpovede neberte ako investičné odporúčanie. Nie je to investičné odporúčanie, nejde o konkrétny cenný papier, ani rada adresovaná konkrétnej osobe. Čiže nebudeme radiť ani Tomášovi, ktorý má 30 rokov a... Dobrý deň, milý Finax. Rád by som sa spýtal, v čom mi môže pomôcť finančný poradca a či je dôležité s niekým takým nadviazať kontakt. Záľudná otázka. Sledujem vás dlhodobo a viem, kde mám svoje chyby v oblasti osobných financií a čo môžem zlepšiť. Viem si predstaviť využiť služby finančného poradcu najmä pri refinancovaní hypotéky, čo mi môže ušetriť čas. Platím ja ako užívateľ služby finančného poradcu za jeho služby alebo získava peniaze od bank a poisťovní, s ktorými spolupracuje?
Môžem začať tými vlastne inými produktmi, čiže napríklad štandardne drvivá väčšina Slovákov, keď rieši hypotéku, tak ju práve rieši s nejakým poradcom, s nejakým agentom finančným. Ten dôvod je jednoduchý. Zbytočne ja budem obehávať ako klient banky a porovnávať si úrokové sadzby a hlavne keď tá situácia je komplikovanejšia, že keď som zamestnanec, robím 6 alebo 12 mesiacov zamestnávateľa na TPP, tak je veľmi jednoduché vypočítať si úver a viem, že to prejde, pokiaľ spĺňam nejaké základné parametre. Ale v momente, ako je tá situácia komplikovanejšia, nejaký príjem z prenajmu, alebo nebude, ja som živnostník, jednoosobová SROčka a podobne, tak tam už treba si vedieť, akože porovnať všetky podmienky, vybrať hodnú banku, vedieť, kde sú sadzby. Že na toto je fajn využiť nejakého sprostredkovateľa, nejakého agenta, lebo nepredražuje mi to službu, nepredražuje mi to ten produkt. Čiže poradca ti štandardne nevyjedná nejakú lepšiu ponuku, v väčšine prípadov, ako ti ponúkne banka na pobočke, a na čo to budeš riešiť ty, keď odmena vlastne toho poradcu nie je u teba vlastne vo forme nejakej priamej platby alebo vyššej úrokovej sadzby. Jednoducho platí ho banka vlastne z tej marže alebo z toho vlastne, čo na tom úvere zarába. Čiže tam nejaký problém alebo nejaké náklady alebo negatívne aspekty toho vôbec nevidím.
Ja to trošku doplním a poupravím, lebo som čakal, kedy Ďuri do toho vstupí so svojím compliance backgroundom, že práve keď sa berieme akože z pohľadu legislatívy, a to je to nesprávne, ako to je u nás pomenované, že áno, že finančný poradca je práve ten, ktorý podľa legislatívy poskytuje služby za odplatu klientovi. Čiže mali by sme agent týchto sprostredkovateľov nazývať sprostredkovateľi alebo finančný agent.
Tak.
Áno.
Ale ja to nie, je to tak, nie je to tak udomácnené, že bežný človek.
Ja som práve rozmýšľal troška nad svojou odpoveďou, hej, takže preto som tak Jančiho mal.
No, a ešte, flow. Hej, ďakujem. A ešte v prípade tej poistky, že znovu akože neplatím tomu človeku typicky priamo za to poradenstvo, ale
nemôžu ani prijať peniaze.
Ani nemôžu, ale nejak cirka 1,5 ročné platby, ktoré vlastne zaplatím tej poisťovni, sú odmena toho agenta, sprostredkovateľa.
No ja by som teraz akoby, že pridal sa v tom, že ten dokonalý svet, ak by ste chceli toho vášho finančného poradcu poznať, že vám naozaj keby poradí, funguje v prípade, že od tých finančných inštitúcií ten poradca má relatívne podobné provízie za tie produkty. To funguje dneska hlavne v tom v rámci tých hypoték a funguje to podľa mňa relatívne
aj
dobre.
Aj tam sú variácie, že áno, keď niekto ti dá 0,8, niekto percento, dobre, tak uprednostníš.
Je to len rozdiel 0,8 a 1%. A čo akože, dobre, pri 200 tisícovej hypotéke ako urobí ti 400 euro, áno. Ale dajme tomu ešte relatívne dobre to funguje aj na poistenie, hej? Že pretože tie naozaj tie provizície finančných agentov sú plus minus ako podobné, hej, tak jak ty hovoríš, že tá provízia je od 0,8 do 1%, možno niekedy niektorí ešte v minulosti mali až do 1,5%. Niektoré banky, hlavne keď boli tie sadzby vyššie, akože potom prišiel ten útom tých sadzieb, že keď
banka už sa nebolo dávala, čo deliť.
Hej, nebolo sa o čo deliť, tak to bolo veľmi problematické. No ale v prípade, ako náhle to ide do investovania, hej, tak tam tie provízie ako už môžu byť veľmi rôzne. Hej, a to môže byť, že od 0,5% do, ja neviem, až 25%. Hej, to znamená, že keď má niekto sumu na investovanie, poviem príklad, že jednorazovú 10 tisíc eur. Ja teraz buď to dám do Finaxu, naši finanční agenti dostávajú od nás províziu 0,5% ročne z hodnoty toho majetku. V prípade, akože, že tam dochádza na začiatku k nejakému poradenstvu, tak ako ešte tam môže byť nejaká upfront provízia, tak ako dopredu uhradená provízia. Alebo predá napríklad investičné zlato, kde on z tej sumy dostane 2500 eur, tak ako treba povedať otvorene, že dneska máme na Slovensku strašne veľa finančných poradcov, ktorí ako odporúča tomu klientovi zlato, že to je super nástroj, to si môžeš zobrať so sebou, odletíš hocikam, hej, ako v prípade, že príde vojna, častokrát strašia ako práve takýmito vecami, aby ten človek ako emocionálne to zlato chcel. Ale ako ten poradca ho predáva kvôli tomu, že ten človek tam má 25% províziu z toho, čo mu ten klient zaplatí. Hej.
Jasne, sú tam potom iné produkty,
hej, že vidíme, že dneska sa predáva, akože, že prečo sa na Slovensku predáva toľko nekvalitných dlhopisov. Hej, lebo ako tie firmy, ktoré ako sa financujú prostredníctvom týmito nekvalitnými dlhopismi, dávajú tým predajcom 7-8%. Hej. To znamená, že alebo aj 10% za to, že to predá. To znamená, že ten poradca si to zráta, no okej, tak keď to pošlem do Finaxu, tak to budem čakať 20 rokov, hej, alebo ak túto dám to na tento dlhopis, hej, a mám to ako, mám pekných 7-10%, hej. Takže to je ako, že prečo sa na Slovensku dneska predáva toľko dlhopisov, tak je to na margo toho, že ako je tam, dokáže tam byť veľký ako vývar, hej. A potom častokrát príde, ja neviem, má ten klient len 100 eur mesačne, tak často, tak akože a predať akože takú relatívne zložitú investíciu ako nejaké zlato, alebo ja neviem, nejaký ako dlhopis, to je veľmi komplikované papierovačky jedno s druhým, tak vtedy akože častokrát u tých poradcov prichádza na rad aj ako keby aj takéto jednoduchšie online riešenie, čo ako keby sa vyklíka relatívne rýchlo. Ako takto, že máme, ako, samozrejme, Prefinax pracuje veľa dobrých a kvalitných poradcov, týmto nechcem akože nejako ten trh, ten poradenský dehonestovať, ale akože snažím sa len pomenovať tú realitu, aká dneska ako keby je. Vieš, že včera mi akorát zrovna volal ako kamarát a hovorí, že počúvaj, že jak sestru, že nejaký poradca proste aj mi menoval tú spoločnosť, akože nechcem to tu ako nikoho očierňovať, aj keď by som mohol. A že on tvrdí, že vy máte Finax má výkonnostný poplatok. To je úplná blbosť, že tu máš článok práve ešte, ako ja som minulý rok akoby upozorňoval na to, že veľa firiem má výkonnostný poplatok a že je to úplne akoby, že to okrádanie tých ľudí častokrát. Hej. Takže že častokrát tá konkurencia nás znevažuje, alebo iný kamarát mi písal, že Ďuri, že tento mi tvrdil, že máte nižšie poplatky, tak som mu ukázal, áno, tu si klikni, tuto si pozrie prospekt toho podielového fondu, čo ti ten poradca ponúka a tu si pozri, ten podielový fond má dvakrát vyššie poplatky, ako máme my. Hej, to znamená, že tí poradcovia hľadajú častokrát koľkokrát cesty, ako očierniť Finax. Hej, akože bohužiaľ, ale teda, aby to bolo napravené, my spolupracujeme s tisíckou, alebo s tisíckami, neviem, to možno ty vieš, ako finančných poradcov, ktorí nás, dobre, tí, čo nás aktívne ponúkajú, dajme tomu, že to sú možno nejaké vyššie stovky, tak a teda, že je kopec dobrých poradcov, takže akože nechcem túto profesiu znevažovať, ale treba povedať, že na Slovensku je koľko nejakých, je desiatky tisíc finančných poradcov.
16 tisíc.
Hej, tak bolo voľa, kedy duším aj cez 30, asi po covide sa to troška znížilo, ale akože dajme tomu, že sú to veľmi vysoké tisícky poradcov a akože nemôžeme povedať, že každý teda poradca má len dobré úmysly.
Ja som k tomu dodal, že akože v prípade Finaxu ten finančný agent, že z toho priebežného poplatku, keď si povedal, že si zoberie, môže si, alebo teda, že sa delíme o polovicu, že to nie je náklad navyše pre klienta, že keď u nás je ten poplatok 1% plus DPH 1,2 základný bez zliev a podobne, tak my ako Finax sa delíme, že to nie je, že ten klient by mal drahšiu správu toho portfólia.
Hej.
To je jedna vec. A Tomáš to bol, Tomáš, že? Zapýtal, že vlastne, že tým, že on si sleduje nás, pozná, asi vie ako investovať, že kde je tá hodnota nejakého akože finančného agenta, ak si ma opravil správne, tak ono to akože nie je nutne o tom, že niekto ti poradí výkonnejšiu stratégiu, lepšie portfólio, že my tiež máme oddelenie Finax Elite pre bonitnejších klientov s majetkom nad 100 000 eur ale akože my nevnímame tú prácu toho poradenstva, alebo tak, ako by malo byť toho finančného agenta, že teraz ja ti vyberiem lepšiu stratégiu a budeme sa preskakovať medzi Áziou, Európou, Nasdaqom a niečím, že ten dobrý agent alebo to dobré poradenstvo je skôr o tom, že pomôže ti dobre nastaviť tú investíciu, aké máš ciele, akú životnú situáciu, rodina, zabezpečenie. Už len to, že ti niekto nastaví lepšie portfólio, že poviem, že investujem na 10 rokov, bojím sa toho trošku, keď vďaka tomu človeku, ktorý stojí na druhej strane alebo ktorému môžem zavolať, dokáže mať dynamickejšiu stratégiu a pomôže mi zvládať tie poklesy, že to samo o sebe má veľkú pridanú hodnotu, že to je najväčšia pridaná hodnota akože z môjho pohľadu, že niekto ti možno vďaka tomu kontaktu proste nespanikáriš, nepredáš tepak tie vlastne investície v nejakom poklese, že na toto sú celkom pekné štúdie aj zo Spojených štátov, že aj agenti, ktorí si, alebo poradcovia tam, ktorí si zoberú, že percento z toho
som
majetku navyše.
Hej,
a že aj ľudia, ktorí si účtujú nad rámec tých fondov navyše nejaké poplatky, že ich klienti mávajú lepšie výsledky ako bežný retailový investor, práve vďaka tomu, že ten behaviorálny coaching, to, že sú tam po ruke, vysvetlia, upokoja, využijeme to, doinvestujme, proste to správanie je úplne najkľúčovejšie. A niekto, kto tú prácu robí poriadne a vie, ako ju robiť, tak akože môže si na seba zarobiť, aj keď tie poplatky sú násobne akože vyššie, alebo že sú o dosť vyššie ako pri tom najlacnejšom pasívnom investovaní. Len k tomu ideálnemu stavu.
Presne tak, že je tam niekto, kto ťa drží za ručičku, tá opora, že predtým, než klikneš na to tlačidlo výber, tak sa s niekým poradí, že ja veľakrát to teda akože vie zachrániť tú situáciu. Ja by som sa možno ešte tu opýtal, aj tebo tvoj názor by ma tiež Janči zaujímal, lebo ja, že či príde ten anglosaský model aj k nám, že teda normálne dozrie tá spoločnosť do toho, že bude ako ochotná si platiť za priamo tú službu. Lebo vieš, ako na druhej strane, ja si myslím, že ono to v konečnom dôsledku by bolo dobré aj pre toho klienta, že síce on ten klient ako takto nevidí tie peniaze, ktoré platí, len vďaka tomuto modelu sprostredkovania, akože z môjho pohľadu sú tie produkty extrémne predražené, že naozaj tá distribúcia je tak extrémne drahá. A ja si myslím, že to, keby sme platili vlastne za nejakú hodinu konzultácie alebo tak ďalej tomu človeku, a že to poradenstvo bolo nejak ďaleko objektívnejšie, lebo dneska sa ten finančný agent nevenuje veciam, na ktorých nezarobí.
Ano.
Málo je takých, akože to otvorene si povedzme, čiže on proste nebude s tebou prechádzať tvoje príjmy, výdavky a nastavovať ti nejakú finančnú situáciu, aby si naozaj dosiahol nejaký cieľ. A ako bre, keď to spravia, tak len preto, aby uvoľnili peniaze na nejaký predaj produktu. Ale tu práve nie je tá motivácia, ako si ty hovoril, tou províziou, čiže aj ten produkt naozaj máš väčšiu istotu, že je dobrý, ale zároveň ten produkt môže byť výrazne lacnejší, lebo môžu z toho vymazať, akože poviem, toto špeciálne platí pri poistení.
Vidieš, že na poradách až tak dobre nepočúvaš niekedy, lebo akože chystá sa veľká zmena regulácií, ako volá sa to Retail Investment Strategy.
Ale to je ako na úrovni Európskej únie.
Áno, to je na úrovni Európskej únie, kde budú absolútne pravdepodobne zakázané akékoľvek tie inducementy, to sú tie ako poplatky, provízie agentom, hej. To znamená, že áno, že budú
si... A myslíš, že to prejde? Lebo akože tá lobby tých finančných inštitúcií nie je veľká?
Buď, akože neviem si dneska predstaviť takú veľkú silu, aby to neprešlo. Tak by som to povedal, že minulý rok som mal možnosť stretnúť sa so šéfkou ESMI tu na Bratislave a akože nevyzeralo, že by tam bola nejaká iná cesta. Hej. Takže uvidíme, malo by ako práve, že toto leto už malo byť zverejnené nejaké ako finálne, tam boli ako oni zverejnili nejaký ako materiál na nejaké ako rokovania, hej, akože na to, aby sa vyjadrovali jednotlivé subjekty tento rok. By už malo byť zverejnené ako nejaké definitívne tie stanovisko k tomu, jak to bude vyzerať, ako sám som na to zvedavý, ale vyzerá, že áno, že práve ako keby tá cesta, že dneska už, akože tak, jak si to povedal, že dneska už toto je Anglicku a Holandsku, je už toto je realita dneska.
Čiže ale funguje to tam tak, že vlastne v Amerike vôbec neexistuje takýto predaj produktov, že vlastne tam neexistuje akoby výplata od finančnej inštitúcie
za
predaj
produktov? V Amerike netvrdím to, podľa mňa tamto...
V Amerike sú väčšinou tie advisory.
No, akože podľa mňa fungujú tieto obidva modely fungujú akože súbežne, že sú také akože modernejšie siete, kde presne si zaplatíš na hodinu, dve, päť nejakú konzultáciu niekoľkokrát ročne s nejakým odborníkom a môžu ti naplánovať akože či už je to nejaký investičný plán alebo nejaké aj daňové poradenstvo a podobne. A
tam je to veľa spojené aj s daňami, že?
Aj, že nejaký estate planning a podobne, že tam je toho viacej, ale stále si mnohí akože berú tie provízie od tých akože finančných inštitúcií, ktoré vlastne predávajú.
Neznamená to, že ten model, tak ako dneska poznáme, úplne zanikne, ale ako keby, že veľká časť tej zodpovednosti sa prenesie na toho finančného agenta a bude to musieť byť klientovi oveľa transparentnejšie komunikované, že áno, ja dostávam poplatok, ty mi platíš tento poplatok, ja dostávam tento poplatok za toto a za toto a toto ti dodávam ja a toto ti dodáva Finax.
Trošku som mal skeptický napríklad pri tých poiskách, keď sa o nich bavím, alebo hypotékach, že by to nejako zlacnilo tú službu.
Bavíme v sektore investícií. To, čo prichádza, je v sektore investícií.
Okay.
A tak vieš, keby tam bola naozaj konkurencia, že nemá žiadnu odmenu a teraz naozaj chce za to, že dostane peniaze, tak som motivovaný vybrať tomu človeku najlepšie, tak tam už môže začať taký konkurenčný boj aj potom medzi tými inštitúciami.
Má šancu zvýšiť tú kvalitu také opatrenie, akože krok správnym smerom.
No dobre, tak som zvedavý, čo nám prinesie budúcnosť. A ďalšia otázka. Matej, 26 rokov. Dobrý deň, mám 26 rokov, pracujem na živnosť a mám stabilný príjem 3000 eur mesačne. Od akej minimálnej výšky mesačnej mzdy by bola výhodnejšia práca na trvalý pracovný pomer z hľadiska výšky dôchodku? Teraz si platím minimálne odvody do sociálnej poisťovne a na dôchodok si šetrím mesačným investovaním do ETF 500 eur mesačne. Od akej minimálnej výšky mesačnej mzdy by bola výhodnejšia práca na trvalý pracovný pomer?
Z pohľadu dôchodku.
No, ja by som sa vôbec nepozeral na to, že...
Si od žiadnej, nie?
A presne, že správna odpoveď za mňa je akože od žiadnej. Pokiaľ z tých 3000 eur dokáže Matej, že? Odložiť a investovať 500 eur a možno s nejakým rastom fakturácie príjmu, ako sa mu vlastne bude dariť v tej jeho oblasti podnikania, bude ten príjem rast, tak nemusí vôbec riešiť dôchodok z prvého alebo ani z druhého piliera. Bude mať asi nárok na nejaký minimálny dôchodok na základe tých akože odpracovaných rokov. Tie minimálne odvody živnostníkov by na to akože mali stačiť a postačujú. Ale že keď sa pozrieme, že dneska má 26, tak vlastne pri nejakom 30 až 40 ročnom horizonte, akože do dôchodku, že bavíme sa skoro 40 ročnom, nejaké 66 dneska, mladí ľudia, asi budú robiť možno aj dlhšie, tak tých 500 eur mesačne pri aj 6% reálnom zhodnotení už po odpočítaní inflácie, čiže bavíme sa o tom, že akciové trhy zarábajú dlhodobo akože historicky 9 až 10,5, po odpočítaní inflácie reálny výnos tak 6,5 až 7, zoberme tých 6% v čistom, tak 500 eur na 40 rokov, 6%, nejakých 930 alebo niečo tisíc, čiže necelý milión. Na 30 rokov niekde okolo pol milióna, necelých pol milióna. Čiže ono by to stačilo, že nemusel by nič navyše špekulovať, že zaplatí štátu a neskôr dostane, že tam to uvažovanie nevidím nejaké.
Hej, ale rozmýšľam nad tým, že či máte neriešiť to, že minister práce teraz ako ohlasil to, že výrazne štát bude viacej sa pozerať na ten švart systém a možno tá živnosť je tam... Taká, hej, takže
závisí tomu, že... od typu príjmu. A...
Dobre, ale že poďme teraz do úvahy, že je Matej niekde na nejakej hrane toho, že či sa jedná o, či je to závislá, alebo nejako, nie je to závislá práca, hej, a že či ako ten švart systém, ktorý ako tu máme. Takže dajme tomu, že uvažuje, že chce prejsť teda na trvalý pracovný pomer práve kvôli tomuto, že nie je tam, ako, že tá motivácia je troška inak nastavená. Tak ja si osobne myslím, že keď to tak akože narýchlo, ako keby, že zoberiem, tak si osobne myslím, že tá hrubá mzda, hej, by, akože, samozrejme, že ak to chce porovnať, hej, a chce sa na to porovnať, to znamená, že v prvom rade, ako keby, že na úrovni čistého príjmu, hej, že keď dostane na úrovni čistého príjmu rovnako, ako z tej živnosti, k tomu ešte musí nahodiť možno nejakých ešte 200 až 250 eur čistého príjmu, toľko, aby tých 250 eur mohol investovať, pretože vlastne zvyšok mu ako keby vykompenzuje tie vyššie príspevky do druhého piliera. Hej? A navýšenie možno osobného mzdového bodu na úrovni prvého piliera.
Ja som to nepochopil.
Ja som sa stratil, ale...
Dobre, no tak neviem, ako nemám kalkulačku, ale tak rýchlo, keď som to možno nejako... Akoby,
čiže ty si akože počítal, že aká mzda musí byť, že treba by mu kompenzovala, alebo dôchodok by mu kompenzovalo...
Aby mu kompenzovalo to tých 500 eur, čo ako keby to dávalo. Hej? Čiže ja osobne myslím, že akože zhruba by musel mať
To ja neviem, že sa mu podarí vlastne.
V čistej mzde viac, čo znamená, že toho zamestnávateľa by to stalo akože výrazne viac. Lebo no, akože
tá... Nie, proste mal by nižšie príjmy. Že keď dneska niekomu, že keby aj jednej spoločnosti fakturoval 3000, alebo taký mal príjem.
No, tak... akože takto, buď to ide na úrok, na úroveň, na úrok jeho čistých príjmov, samozrejme. No,
úkor.
Na úkor, úkor, pardon, na úkor jeho čistých príjmov. Alebo keby chcel ostať na rovnakých čistých príjmov, tak ten zamestnanec ešte by musel pridať v rámci pomaly čistých príjmov, aby on vlastne ešte čas mohol sám si sporiť, hej, a zvyšok to dokázal vykompenzovať. Keď sa bavím len čisto o tom dôchodku, tak...
No to, mňa... tak akože tá superhrubá mzda by musela byť niekde okolo 5000, aby si vlastne zachoval akože tie čisté príjmy a mal tam
nejaké šetrenie. Myslím si, akože dobre, že nejsem na toto odborník, aj keď síce no... navýšenie toho osobného mzdového, akože, ale ja neviem, ja hlavne ani s tým prvým pilierom ja už hlavne ani nerátam.
Ja som to mentálne odpísal.
Že ja to mám škrtnuté, lebo akože ja to hlavne, že sorry, ale že my z toho nič nedostaneme.
Nie, akože niečo dostaneme.
Niečo že, dostaneme, ale to je almužná.
Ale akože to, nebude to ani toľko, čo
ako
dnes.
Ako pre človeka, že... ktorý zarába 3000 eur, tak to, čo tam dostaneš z toho prvého piliera, to je almužná. Ano.
A tam je hlavne
on, aj keď neplatí odvody.
Áno, a úplne, že to...
Alebo minimálne teda.
Ako, tak že... ale ešte má 26 rokov, čiže on keď, ako dajme tomu, že by 30 rokov ešte bol v tom systéme, alebo dokonca tam môže byť aj 40 rokov v systéme ešte kľudne prvého piliera, tak ako tam ešte relatívne nejaký dôchodok môže byť, áno, bude to indexovanie, ale ja neviem, ja ho mám v hlave škrtnutý, to vôbec tým nerátam.
Ja, za mňa akože človek, ktorý v 26 rokoch má takýto príjem a dokáže mať tú disciplínu odkladať 500 eur, tak sa nemusí bať o dôchodok. Proste nájde nejakú cestičku.
Vôbec je bude... super, že 26 myslí na dôchodok. Že koľko je takých?
No, to ale... ako Maťo, fakt veľká pochvala. To...
Ale akože za mňa ja mám prvý pilier odpísaný, akože to viem, že bude možno polovica voči dnešnej výplate, akože pomerovo na tú kupnú silu. Druhý pilier, ako vidíme, že,
to ty si optimista ešte.
Že ja som ešte optimista, okej. Okay. Ale že druhý pilier, keby fungoval v ideálnom svete, tak je to dobrý nástroj, pomohlo by to, všetko by bolo fajn, ale vidíme, že každý politik pod ňom pokukuje ako po obrovskej kasičke. Dneska je tam 15 miliardov, 5 až 10 rokov tam bude 20 miliard, 25 miliard, 30. Proste narastá ti ten mešec, ktorý proste budú chcieť nejako inak využiť. Že dúfam, že vydrží, ale tak ako to máte nastavené, že pokiaľ si dokáže investovať dlhodobo sám, ja by som radšej dal štátu minimum. Nech mi nedá žiadny dôchodok, radšej nech mi tie odvody dajú sami. Ak nech si ich môžem spracovať nejako alebo investovať samostatne, aj keď sa to nedá akože dobrovoľne z toho úplne vystúpiť. Že keď to neminie priebežne na hlúposti, keď naozaj tie peniaze budú určené dlhodobo a na dôchodku ich použije na nejakú akože súkromnú rentu, tak sa bude o seba vedieť postarať oveľa lepšie, ako sa o neho postará akýkoľvek štát alebo nejaké iné piliere.
Tak. Ešte mám jednu otázku od mladého človeka, dokonca študenta Martina, 21 rokov. Ahojte, rád by som sa spýtal ohľadom stavebného sporenia, keďže prednedávnom som si bol zrušiť jeden produkt, nebudeme menovať spoločnosť, a pán mi tam vysvetloval...
Podľa mňa už môžeš menovať, už iba jedna.
Presne, preto som sa,
preto som sa zasmial,
že ak stavebné, tam mi vysvetloval, že ak stavebné sporenie mám, tak banky na to prihliadajú a tým pádom mi to vie podstatne pomôcť pri získavaní nižšieho úroku na hypotéke. A rád by som sa teda spýtal, či je to pravda. Viem, že tie 2 až 3%, ktoré stavebné sporenia ponúkajú, nepokrývajú ani infláciu, ale ak by som si tam posielal minimálnu sumu okolo 10 až 20 eur mesačne, vedelo by mi to pomôcť v kredibilite pri uchádzaní sa o úver, aj keď nasporená suma bude minimálna.
No, je to zaujímavá predajná taktika. Povedať, že keď si tento produkt zrušíš, budeš mať drahšiu hypotéku a hlavne si niečo posielaj, že jednoznačne akože za mňa hlúposť.
To asi ani banka nevie, ne? Akože niekde mám stavebné sporenie.
A takto, že mne, ako keď žiadam o hypotéku, mne nepomôže, koľko si investujem, koľko mám vo Finaxe, mohol by som mať rentové výplatné portfólio a z neho si čerpať 2000 mesačne a banka to takto škrtne a pozrie sa na moje príjmy, výdavky, zadlženosť a poskytne mi takú hypotéku, aká mi vychádza podľa aktuálnych sadzieb. Neviem o žiadnom prípade, alebo že ani z pohľadu banky, že keď tam prídem ako klient, ktorý nemá žiadny dlh, mám dobrú bonitu, získam nejakú sadzbu. To, že si šetrím do nejakých fondov, to je jedno, či to je na dofinancovanie, to môže byť stavebná sporiteľňa, to môže byť akýkoľvek iný produkt, že my nie sme ako v Spojených štátoch, kde máš taký ten rating toho klienta, tie FICO score, FICO score, kde vlastne ti pomôže získať nejaké hodnotiace číslo, nejakú bonitu navyšuje, že máš kreditnú kartu, je dobre splácaná, je využívaný ten úverový limit, ale nie príliš vysoko, ale nie príliš nízko, že tam si vieš takýmto optimalizovaním akože navýšiť tú svoju akože bonitu z pohľadu akože banky, že vyzeráš pre nich zaujímavejšie, získaš lepšiu sazbu a môže ti to ušetriť 1000, ale že na Slovensku proste nakračaš do banky, máš bonitu, máš príjem, získaš hypotéku. Pokiaľ poznáš tie ponuky, tak aj banka ti ponúkne, alebo vieš sa dostať k tej sazbe, začína od, alebo proste k tým dobrým. A toto bolo proste podľa mňa čiste argumentácia z typu, aby sme nerušili produkt, aby neboli nejaké storna, aby sa nestratila nejaká provízia, alebo aby niekto nemal nejakú stratu, že ne, to je smiešné.
Ale ja by som teda priložil. V Poľsku mne sa strašne páči to, že tam, pokiaľ sporíš v nejakom ako keby dôchodkovom produkte, tak môžeš použiť tie nasporené dôchodkové peniaze ako kolaterál k tvojmu hypotekárnemu úveru. Akože to je strašne akože krásny nástroj na to, ako podporiť mladých ľudí, aby si sporili na dôchodok.
Čiže nemusíš dávať cash.
Nemusíš dávať 20% cash. Pokiaľ ten cash máš nasporený v tvojom dôchodkovom pilieri, to znamená, že tie tvoje dôchodkové úspory slúžia ako keby krytie toho kolaterálu, že ti banka dá 100% financovanie. No
to...
a tak potom prídeš aj o dôchodkové úspory.
Okay, hej,
ale ako keby nemusíš mať nasporených tých 20%, to znamená, že banka ti v tom danom prípade poskytne aj 100% požičku, pokiaľ máš akože nasporených tých 20% v tom dôchodkovom produkte. To je krásne, ja som to aj spomínal našej pani generálnej riaditeľke vlastne sekcie dôchodkov na Slovensku. Pozdravujem. Ale teda apelujem týmto aj na pána ministra práce, že toto je akože pomaly zadarmo. Akože banky sú ochotné poskytovať aj 100% ako keby požičky. Hej, však ako prečo nie? Keď to budú mať garantované nejakým dôchodkovým produktom. Takže pán minister, toto je napríklad cesta, kde zadarmo môžete naučiť mladých investovať na dôchodok, to je to, čo potrebujete. Hej. A zároveň ako keby možno zlepšiť dostupnosť bývania na Slovensku. Super, akože dve muchy jednou ranou. Takže skúsme sa aj na Slovensku zamyslieť nad nejakými takýmito opatreniami, ktoré by mohli zvýšiť práve ako keby mladej generácii ako investovanie na dôchodok.
Super, krásna bodka. Ďakujem vám veľmi pekne opäť za vaše názory, za vaše rady klientom a ja ďakujem aj teda poslucháčom a divákom. Ja im ďakujem za pozornosť. Opäť pokiaľ sa vám video páčilo, dajte nám odber, aby ste ďalšie nezmeškali. Budeme vďační aj za nejaký palec hore. Teším sa do skorého videnia a počutia. Majte sa pekne.
Ahojte.
Ahojte.